Salama daholo tsika rehetra mieno ny fandaharana studio sifaka amin'ity androany ity an. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana andao ilaweky. Ho an'ity androany ity isika dia iresaka makasika ny herisetra eto Madagasikara. Amin'izany adihevitra izany an dia manana vahiny telo ny fandaharana, vahiny telo avy any Fort Dauphin any izy ireo. Amin'ny alalan'ny antso atarobi no andraisan'izy ireo anjara amin'ity anio ity ny fandaharana andao ilaweky. De melohany idirantsika amin'izay votoatiny loha hevitra izay an dia tsara raha ho fantaritsika aloha ny momba azy telo miralahy ireo.
Salama tompoko, voalohany indrindra dia faly miarahaba anareo amin'ny mpiasan'ny studio sifaka, dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy tratran'izao fahaleovantena roa amby enimpolo taona zao. Ny anarako tompoko dia Mahazory Gilbert, animateur ny siforsi aty amin'ny faritra nosy.
Salama tompoko.
Salame.
Voloteny dia miarahaba rehetra ao amin'ny studio sifaka sy ny malagasy rehetra tratran'izao faharoa amby enimpolo taona fahaleovantena zao. Ny anarako dia misy Di Laurent, membre amin'ny groupe tao mety amin'ny faritra nosy.
Miarahaba tompoko.
Salame.
Salamo, mety Denis any avy aty Fort Dauphin ny groupe tao de faly miarahaba antsika rehetra sy ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao akatsiky ny fetim-pirenena fankalazana faharoa amby enimpolo taona nahazoana ny fahaleovantena izao.
Araka ny nambarako teo dia makasika ny herisetra eto Madagasikara no resantsika. Melohan'ny lalàna ny herisetra eto Madagasikara, ankoatra ny code pénal dia napetraka ny brigade féminine de proximité rafitra manokana eo anivon'ny polisy pirenena hiadina amin'ny herisetra sy hiarovana ny mety ho lasibatra rehetra. Anisan'ny fitarainana maro voarain'izy ireo zao hatreto ny herisetra ranofo mihatra amin'ny zaza tsy ampy taona. Anisan'ny manosika ny fametrahana ny lalàna laharana sivy ambin'ny folo roa arivo aotraotra valo mikasika ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy tamin'ny desambra sivy ambin'ny folo roa arivo ihany koa ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Betsaka manko ireo hiarany herisetra amin'ny mahalahy na mahavavy azy izay matetika miseho eny an-dalana na eny an-tsekoly izany hoe eo ivelan'ny tokantrano. Mamotika olona ny herisetra rehefa tsy misy ny fandraisana tanana azy ireo na ara-batana izany na ara-tsaina, eny fa mety hitarika amin'ny tsy fahavelomany mihitsy azy. Efa amperinasa ilay antsoina hoe centre d'écoute et conseil juridique eto Madagasikara izy ireo izay mandray an-tanana sy manorhevitra ireo olona hiarany herisetra amin'ny endriny rehetra, ka toerana 520 amin'ny faritra 140 eto Madagasikara treto no misy azy ireo. Ankoatran'izay moa dia maro ihany koa amin'izao ireo fikambanana tetikasa sy fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izany ady amin'ny herisetra izany. Ankoatrany hoe departementa mpanjakana manasazy manasaza ny mpanao herisetra sy miaro ny iarany. Fantaniko voalohany aminareo telo mirahalahy izay samy misehatra ao anatin'izay ady amin'ny herisetra izay no hoe inona no fitaovana entina misoroka ny herisetra eto Madagasikara. Mety hoe efa niteny ihany teo na lalàna izany, na rafim-panjakana, na ihany koa rafitra tsy miankina.
Saotrany misy amin'izay fanontaniana zay hoe le fanontaniana de inona ny fitaovana misy antina isoroana ny herisetra eto Madagasikara. Raha amiko manokana aloha de le fanontaniana zay de le lalàna ny tokony ho arifanina ho an'le malagasy rehetra. De misy koa nefa le ambanivohitra agny sy mahafantatra an'le lalàna sy miantraika amin'zareo le lalàna fa tokony misy fitaovana hafa ohatra hoe onjapeo fahita lavitra mba ho entina manamora le fanentanana.
Raha entina misoroka ny herisetra eto Madagasikara, fahitako anazy manokana de fitaovana seratsera no tena ilaina aminazy ity, indrindra fa ny any ambanivohitra amin'ny resaka hoe zay sy ny tamotamo isan-karazany atraka amin'ny olana amin'ny alalan'ny fanentanana midina ifotony. Zay ny fahitako anazy manokana.
Raha ny fahitako azy manokana ny fitaovana entina misoroka ny herisetra eto Madagasikara dia ny fiarahamonina no entanina voalohany indrindra mba tsy hanaon'izany herisetra izany.
Ohatrany ahoana izay mety hoe fanentanan'izay ary?
Le fanentanana zany hoe mirotsaka tena any amin'ny tanàna an-dalambe mihitsy na am'le hoe toerana misy mba hahitana olo maro mba am'izay zany mba magnamora le.
Raha nyresaka ny entina misoroka tsika, inona indray arany mety hoe fitaovana entina mandray an-tanana ny olona niarany izay herisetra izay?
Ohatra zao hoe raha misy ankizy iarany herisetra eny an-dalambe nefa lavitra le toeram-pitsaboana de mba ohatra zany raha mba misy hoe fiara natokana hanaovana an'izay asa zay eran'ny Madagasikara de manampy an'le olona iarany herisetra angamba zay.
Ankoatran'izay ny hafa?
Ny fitaovana entiny andesana anjara an-tanana ireo olona niaran herisetra dia amin'ny alalan'ny telefony na antsantaro bia. Eo ihany koa ny fampahafantarana azy raha mitoka misy ny birao ifotony de tsara raha misy an'izay no ho hantonina aingana raha misy ny olona niharan' zany herisetra zany eto Madagasikara.
Fitaovana entina mba hanentanana ny olona koa amin'ny herisetra dia atao amin'ny alalan'ny gazety sy ny tariny fanentanana mba ho hitan'izay fimanana telefonina.
Raha hoe fitaovana entina mandray an-tanana indray moa zany ny tena ifantoan'ny fanontaniana hoe raha misy olona voan'ny herisetra dia inona ny tokony hoe fitaovana entina andraisana tanana anazy, inona ny zavatra andraisana tanana anazy a amin'izay izy hoe niara ny herisetra teto amin'ny fiarahamonintsika izay?
Le fitaovana tokony ho entina hiarovana azy amin'ny olona hiaran'ny herisetra
mandray an-tanana azy, entina andraisana an-tanana azy,
tokony hoe raisina tanana sara le olona fa sy ailikilika miakina amin'ny sirairay zany. De misy nefa le manano soaritra ny fisehon-javatra de tokony mila fitaovana mba hanamora na le fisaboana na le fanamelohana na le fiarovana an'le olona. De ohatra hoe misy tokony hoe lalàna hoentina hiarovana an'zareo, misy birao afaka andalovana de ma afa-po le mangalana hevitra zany.
Ny fitaovana entina andraisana anjarany ireo herisetra ireo de amin'ny alalan'ny fifaneraserana sy ny tambazotra zay ny tena tokony ilaina ahafahana mampafantatra an'zareo zany zavatra misy.
Entompoko,
ny fitoerana tsy tafiditra ao anatin'ny fitaovana tokony ananana ve ozy izy ianareo ivitoerana andraisana azy? Tsy tafiditra ao anatin'ny sosikevitra reo ve ny ametrahana ivitoerana andraisana an'ireny olona avy ny arany herisetra ireny?
Tena ilaina mihitsy aloha le fitoerana satria mba tsy ampivezivezy an'le olona miharamboina. De tena hevitra mety zany raha ohatra ka mba misy fitoerana ray natokana hiady ny herisetra sy hiaro le olona hiaran'le herisetra.
Any amin'ny faritra misy anareo zao any no?
Eka, aminay anosy aty aloha de efa misy zay fitoerana zay mba ho andraisana tanana an'le olona hiaran'ny herisetra. Resiko ohatra hoe ao amin'ny population de misy eo amin'ny CSG. De misy koa le antsoina hoe arzo sy ny tariny misy an'izay koa de teo amin'ny effort de famille aty zany.
Ny tanisa vitsivitsy zao ianao zany de mety fantatry ny olona ve zany ivitoerana lazainao zany? Satria manko a mety vitsy de vitsy ihany ireo tonga manantona iny a, na hoe lavy dalana ihany koa de manano sarotra azy zany ny fanatonana izay toerana izay.
Tena marina zay satria na le fahafantarana an'le ivitoerana na le plasin'io ivitoerana io zany de efa manano soaritra an'le orona na manakana anazy mihitsy sy handeha hiroso hanao fitoriana am'le ivitoerana zany satria mety matahotra izy angamba na mahamenatry le fisehon-javatra. Sahala am'izay zany de maro le olona mbola tsy mahafantatra an'izay raha zay fa zay mihitsy zao ny tokony ady mafy aminazy ity zany mba hahasahy le olo hiharan'ny herisetra hiroso am'le ivotoerana mahakasika an'izay.
Manana ambara ny hafa mahakasika an'izay?
Eny tompoko, ivotoerana ty fort dauphin zao de ao amin'ny population zao aloha tety mifantatry ny maro de ny betsaka mpandeha indrindra io aloha ny tena ivotoerana voalohany ametrahana fitarainana raha toaka misy zany tsangana herisetra zany de efa misy olona mandray tanana azy ireo ny ao amin'ny biraon'ny population anosy.
Akoatran'ny biraon'ny population aty anosy zay fatany bisiny maro dia misy ihany koa ny ao amin'ny trano arzo zay miaro ny zon'olombelona satria voakasika izany ny olona tratrany herisetra dia manantona an'izany arzo zany zay sy mahita noho ny population.
De mba fantatry ny olona
mbola tsy maro ny olona manantona izany tamin'ny harozo zany satria sy marisika mila fanentanana.
Mety hoe tsy fantatry ny olona ihany koa moa zany ao anatin'izay, mety hoe hevitra anakiray
ihany. Mety hoe tsy fantatry ny olona ihany koa hoe miaro ny tratran'ny herisetra ny amin'ny herozo mila anaovana tamin'ny tany ampahafantarana ny fiarahamonina.
So de mba any am'le hoe ny mahazava-dehibe ny fandraisana an-tanana ny olona voan'ny herisetra ndray kosa nefa ny tsy fantatry ny olona, ny fahinona ny mahazava-dehibe an'izay fandraisana an-tanana ny olona niara-ny herisetra izay?
Tena zava-dehibe mihitsy aloha le fandraisana tagnana le fahasapahantegna hoe handray an-tanana an'le olona hiaran'ny herisetra satria mitovy amin'ny accident rehetra izy io zany, loza zany le herisetra de tsy tokony hiraviravi-tagnana zany ny fiarahamonina na ny manodidina fa tokony handrayan-tanana an'le olona iharan'ny heritreritra fa sy manameloka na hoe manakihana na maneso, sy tokony izay zany fa na le moraly na le firesafana am'le olo iharan'ny heritreritra zany de efa manampy anazy bebebe zay. Le fanoroana an'le toerana tokony handehanany reo ohatra ka iharan'le heritreritra de fanampiana anazy aby zay, ka misy rairay zany eo amin'ny fiarahamonina le tokony manana andraikitra hijery ny andany sy ny ankilany am'le olona iharan'ny heritreritra.
So manko heverin'ny olona fa tsy misy dikany zany zay hoe fandalovana any am'ireny fandraisana an-tanana ny olona tratra ny heritreritra ireny, satria izay ny tiako ho resahana manko hoe ohatrany ahoana ny tokony fiovana eo am'le olona zany rehefa nandalo an'izay fandraisana an-tanana izay, am'izay manko ny sitomana ny hoe inona no mahazava-dehibe an'le fandraisana an-tanana azy ireo.
Zava-dehibe le fandraisana an-tanana raha ohatra ka mandalo am'le ivoterana ireo de fa vita regle zany le problème na hoe mahafapo an'le mpitory na le torina le sazy tokony mena anazy, satria ny manao ratsy zany de menjika ola eo elohin'ny lalàna. De rariny zany raha ohatra ka mba homena lanja le olona iharan'ny herisetra amin'ny rariny sy hitsiny.
Ankoatran'izay ny an'ny hafa
ny mahazava-dehibe ny fandraisana an-tanana amin'ny olona miharan'ny herisetra dia manana didy sy andraikitra ny olo amin'ny fiarovanazy, hampiova le farim-piainany ary mampitoro azy ny tokony hizorany tsy adiany raha vao misy tsangana herisetra de ato ianao ny mampitoro anazy ary mandalo ambaratonga. Ary misy koa raha le olo manao an'le herisetra koa tsy mahafantatra an'izay de adidy ihany koa no miteny anazy an'izay hoe mandika lalàna ianao hoe tsy azo atao ty zavatra ataonao ty de resina tanàna koa lailay olona iharan'ny herisetra ary mahatsiaro tena izy am'izay fa hoe misy mpiaro azy eo amin'ny fiarahamonina zay misy azy.
Eny
ary tompoko, amiko manokana dia zava-dehibe tokoa ny fandraisana tanana ireo azy ny iharan'ny herisetra, satria ny olona iharan'ny herisetra dia mitovy ny olona azon-doza reny kizy ny fiainana, ka mila fampaherezana, mila entina tanana sy karakaraina mitovy amin'ny olona salama sy ny haran-doza ireny, mila okizy ny fiainany ary ampaherezina izy mba ho tafarina ny fiainany izay mandeha.
Ie, zay ihany koa no entisika mivadika any amin'ny fanontaniana manaraka moa zany, satria ty herisetra ity a mivelatra ho antsika rehetra, mifanandrisy amintsika rehetra mihitsy zany ny ilay resaka, na ianao izao isika ireo olom-pirenena miainao antsika amin'izao, inona no tokony atao voalohany ara raha ohatra ka misy trangana herisetra eo anivon'ny fiarahamonina mandra-piandra ny fahatongavana eny amin'ireny toerana andraisana an-tanana ireo niarany herisetra ireny? Eo manko misy hoe fandraisana anjara ihany koa zany ho antsika mpiarahamonina izay samy afaka mamaly an'izay ihany koa na isika mpiaino any an-trano any aza.
Raha mikasika an'izay aloha de tokony hoe le misy tranga vita hoe ny fiarahamonina de ny tokony atao voalohany de manadihady inona na hatonga an'le tranga, de satria le tranga zany misy fisehony samihafa, de misy ny mety fisehony tranga rabatana mety hoe maratra le olona fahala an'izay, de ny tokony atao voalohany zany de tokony sabona heky le olo parapahaviany le
tokonanraikitra
de mba resina tanana zany fa sy hoe tonga de avela de handeha ilefa anao raha ohatra ka voany herisetra le olona anankiray, fa mba mila resina tanana izy hakekezina haniharinina tsara de mba karakaraina raha ohatra ka grave le ka.
Izay ihany koa moa no mampa adidi ny olom-pirenena ihany ao anatiny izay rehetra izay, ny an'ny hafa misy akoatran'izay
ny tokony hatao voalohany raha misy hotranga eo de ny fandraisana andraikitra voalohany, satria arakaraky n'le tsanga misy mety hoe ara-tsaina io na hoe arabatana io, raha arabatana moa le izy de fitombana azy haingana any amin'ny hôpitaly, raha ara-tsaina kosa no miseho amin'ny ankilany de ampafantarina azy ny zavatra misy hoe herisetra ty zavatra ataonao ty de manana tsazy sy mampitoro azy de zavatra tokony ho hataony.
Ko amiko manokana ny tokony hatao rehefa misy tsangana herisetra dia terena aloha hoe herisetra karazany manao kory miseho, ka raha herisetra arabatana izy dia sabona haingana ary mampanjeny manam-pahefana, ara-tsaina dia fisampiasana no atao mandamina ny andaniny sy ny ankilany.
Araka izany any de misy azo atao zany mahakasika an'izay fandraisana tanana izay ara arakaraka n'ireo trangana herisetra zany ao amin'ny olona araka ny fanehokevitra reo telo miralahy avy teo fa mety azo heverina ve hoe tsy ho tafariny intsony ilay olona niarany herisetra ary mba hatantarao hoe raha efa nisy tranga hitanareo nareo manko mpisehatra ao anatin'izay herisetra izay a na ny ao amin'ny C4C zany a na ny ao amin'ny groupe d'homme ny fort dauphin misy an'izy ro lahy
le fitrangany aloha eny amin'ny fiarahamonina de tena misy fa samy hafa le fitrekany zany de amiko manokana zany le olona iaran'ny herisetra tokony ho tafarina zany izy ary mety mbola ho tafarina ndray raha ohatra ka mba mandray an-tanana ny ivotoerana tsirairay isan'ny tokony amin'ny fanampiana anazy na ara-moraly io na ara-batana na ara-fahasalamana de angamba mahatafarina anazy zay
ny olona iharan'ny herisetra raha amiko manokana dia mbola tafarina izy regny sarotra be ny tena hoe tsy ho tafarina satria maro ihany koa ny manome moraly azy mampirisika azy indrindra fa mahazo torohevitra izy avy any amin'izay bureau mahakasika ny herisetra zay manoro ny lavy zavatra rehetra tokony hataony manambarambara azy ny zavatra rehetra zay tokony mbola hataony tsy tokony hoe tsy ho tafarina intsony fa ho tafarina mihitsy ny olo raha miharan'ny herisetra amiko manokana mety ho tafarina izy raha toa ka mandray andraikitra ireto ambaratonga samy hafa ireto ny voalohany de ny fiarahamonina faharoa de ny mpitondra fanjakana raha ireo no mandrainy andraikiny de mety ho tafarina ilay olona iharan'ny herisetra fa raha toa ireo ka miraviravy tanana de mety ho possible sy ho tafarina le miharan'ny herisetra
ohatrany ahoana nefa ny fandraisan'ireo olona voalazanao ireo anjara ry amin'izay fanarenana ny ireo olona voany herisetra izay ny fahitanao azy
na le fanaona le fanapaha-kevitra zany na hoe le fisarana n'le trangana herisetra de efa anisany mametraka an'le olona voiharan'ny herisetra amin'ny plasiny de mahatonga anazy safarina amin'ny toerany ndray
marina aloha zay
de gn'ankoatrin'izay moa zany de satria izy io raha ohatra ka misy ohabolasika gasy zay hoe indray mantavary de andeha fotsi be raha mbola misy zany zavatra afaka anarenana an'le olona iharan'le herisetra de tokony ho tafarina misy izy amin'izay satria mba misy olona manampy anazy na le olom-panjakana na le mpisabo fahala amin'izay ka sy ho very mihitsy zany zareo
ary manao hoana le fiarahamonina voateninao teo ny mpitsabo sy ny fitondra mpanjakana ary manao hoana ny fiarahamonina
fiarahamonina zany de tena satria io anisany hoe témoin zany hita maro sady akaiky amin'le fokon'olona amin'ny fiarahamonina
so mba efa misy tranga ara efa hitanareo ohatra mba ho tataraina amin'ny mpiaino ara mahakasika an'izay hoe anoanana an'izay fanehokevitrareo zay amin'ny hoe mahatafarina ireo olona ny arany herisetra
fanotanina te de hoe efa nahita trangana herisetra ve aty amin'ny faritranosy dia be de be ny trangana herisetra ohatra zany hoe ny mpivady ao atokantrano raha mandray vola ilay lehilahy dia sy aviny eo anatin'ny tokantrano ny volana fa lany any amin'ny sipasipa sy ny firezena sy ny sisa sy ny sisa zany de efa tranga ara herisetra eo amin'ny mpivady zany zay hitako fiteteka ny tsangana herisetra eo amin'ny fiarahamonina de ny tena isehoany de eo amin'ny mpivady eo amin'ny mpivady nesany satria raha ohatra ka mandray fanapaha-kevitra ny vadiny misy hevitra raiky ho tapahana de tsy mahafantatra ny ankilany de eo koa amin'ny resaka zaza koa hoe raha maditra le zaza de lasa veraina lasa maro be ny zavatra ataon'ny ray aman-dreny azy de lasana hoe manao herisetra an'le ankizy koa le izy amin'le fotoana zay
aminay faritra nosy eto aloha de misy koa le tranga hoe fanolanana zany de tena tranga misy aty afaralifay aby zany de zany zany karazana trangana herisetra aby de misy le trangana mpivady sahala am'izay fa ny ankizy sy ny zaza na ny vehivavy zany de anisany hoe victime koa anatin'io herisetra io
de rehefa tsy mandalo amin'ny fitoerana voalazany resaka atsika tany aloha tany ara le izy ve de tena tsy tafarina intsony ara le olona niara-ny herisetra ve
sy voatery fa satria le fiarahamonina koa ny manana andraikitra be dia be amin'ny fanarenana ny ho azon'le olona iharan'le herisetra fa na dia mety misy aza tsy tonga any am'le fitoerana le olana de efa voaravina aty amin'ny fiarahamonina de anisan' zay mba karazana tsara zany zay tato zay satria tsy de ny halava fa vita regle tatya tsefatsefany le fiarahamonina zany afaky miregle le problema koa.
Mety misy ihany koa nefa ave hoe tena lasa satria le izy lasa kobonino azy samyrery le herisetra ao anatiny a de ohatrany ahoana indray ny mety fisehoan'izay satria lasa tsisy mitantara zany tsisy mitoroka le izy ao anatin'le na ao anatin'ny fanjakana na fiarahamonina.
Raha zay indray aloha de tena karazana hoe aretina mikiky ao anaty zany satria na le fahasahiana hitantaran'le tranga teo aminao zany am'le olona na saiko ny fianakaviana na olona hako hafa ankoatranao raha ohatra ka fitantarainao zany de karazana aretina mikiky na kobonina ao anatin'ny vatana de karazana hoe manimba le fisainana manimba le moraly lasa misalasala izy zany sy faneraserra am'le fiarahamonina satria ohatrany manokana ny tenany zany izy ah zaho efa niaran'izao a nefa le namako ohatran'izao de mbola milamina le namako de ohatrany misy fahasarotana kely eo fiarahamonina zany zay tranga zay.
Ny izy io manko matetika ny malagasy a ohatrany hoe tsikaritra hoe tsy fantan'izy ireo any matetika ny herisetra mety hoe ara-batana mety hoe azo fantatra be ihany any fa ny hoe herisetra ara-tsaina sy ny sisa zany a matetika tsy fantatra ny ilay olona hiaran'ny herisetra akory hoe hiaran'ny herisetra ny izy any de hitako hoe any amin'izay no hipetrahan'ny olana ihany koa hoe
tena zay mihitsy ka satria le hoe le resaky herisetra ara-tsaina sy miara toekarena zany ohatrany tsy de hita aty ivelany fa le ao an-tokantrano zany ma misedy an'le olana nefa zay zany karazana hoe tsy mety zay zavatra zay fa raha fa voaherisetra de fa tokony hiharan'ny lalàna de tokony misy olona mpandray an-tanana sahala am'izay.
Le izy koa moa lesa resaka tokantrano araka ny lazainao teo a na ny oabolanao malagasy ary misy milaza hoe na fomba fiteny moa zany hoe tokantrano fiafiana lasa ohatr'izay no zavatra iseho ao anatin'le izy sa tsy miray hevitra am'izany ve ianareo?
Miray hevitra am'izany zay
ie ny fantaniako farany ara satria mety hoe eo zay hoe tsy mahatafarina n'ilay olona zay a inona kosa ara ny fiatraika n'ilay trangana herisetra zany eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeany izany hoe tratrany taratry ny faharefon'ny fiarahamonina ny fitombon'ny herisetra na ny tsy fandrosoany ady amin'ny herisetra manko ohatrany ahoany zay fiatraika ny trangana herisetra eo amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeany zay
amin'ny akapobeany le fiatraika ny trangan'ny herisetra amin'ny fiarahamonina de lasa mampisarabazana izy io lasa tsy mifanaraky ny mpihavana raha ohatra ka mpihavana le izy tsy mifandamina zany ny andaliny tsenaky ny de manimba fihavanana zay ny tena fiatraikany voalohany amin'ny fiarahamonina.
Raha misika malagasy zany de veriko hoe le fihavanana ny tena manjaka misika nefa la vao misy zay trangana herisetra zay ny fiarahamonina de lasa simba zany le fihavanana malagasy satria raha herisetra zany zany tsy tokony soatoavina asika malagasy zany manao herisetra zany fa tokony olona haindry sika gasy olona milamina mahay mifanaza mifagnaraky soa zay zany tokony mba targetra asika.
Efa voatenynamana teo ny fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina fa ny fiatraikany tranga io koa raha eo amin'ny fiarahamonina dia ny ao an-tokantrano tena sy milamina raha misy ny fisehoan'ny herisetra io ny mpiray lahy ny mpiray tapo misy mifanaraka intsony raha misy mitrangana herisetra io satria samy miaro ny azy.
Ankoatran'izay raha hoe somary mijery lavidavitra kokoa moa zany tsika satria tsy voatery eo ihany manko no fiatraika an'la izy a fa mety hoe any orina any rehefa hoe tsy ahoana moa zany lasa mitombo le herisetra ao anatina fiarahamonina satria hoe mety hoe tsisy fandraisana ndraikitra ao anatin'izay a de ohatrany ahoana ny mety hoe fiatraika an'izay any orina any mety hoe tsy izao a fa amin'ny fotoana lavidavitra kokoa
raha ohatra ka velatsika lavidavitra kokoa izy de eo amin'ny firenena ohatra dia tsy matokony mpitondra firenena intsony ny vahoaka satria ny mpitondra fanjakana sy mandraina ndraikiny de lasa ny firenena ny korotana ambony ambany amin'ny resaka herisetra io.
Renyle fiatraikan'le tranga amin'ny herisetra aloha de maro zany le fiatraikany na sy eo amin'le fiarahamonina ihany fa na amin'ny resaka tanàna zany de
misy le fanavokavahana sy masy misy le fahasarotana amin'ny fiarahamonina sahala amin'izay, de lasa isarabazana zany ny fianakaviana'ny fiarahamonina sahala amin'izay, fa nomitondro molotra hoe ignane zaozao hoe sahala amin'izay.
Ekenareo telo mirahalavy e hoe taratry ny faharefon'ny fiarahamonina ny fitombon'ny herisetra na ny tsy fandrosoan'ny ady amin'ny herisetra.
Da tena miombokevitra amin'izay satria anisany hoe mavesa sy de mavesatra zany le lanjan'io herisetra io. Karariny zany raha ohatra ka mampitarazoko an'le firenena le herisetra, satria tokony efa fazavatra hafa zany no hediana nefa isika mbo any amin'ny herisetra, nefa afaka foanana tsara le herisetra zany. De anisan'izay zany ny fandiniako anazy a, anisan'izay zany sy mampandrosa asika malagasy, anisan'ny hoe le herisetra io zany tokony mba raha mihena io de mba misy zany karazana fandrosoana mipohitra amin'ny lalan'io ady amin'ny herisetra io.
Le izy koa moa makasika ny maha olona tokoa ny herisetra, de hita hoe misy fiatraikany zany ao anatin'ilay izy. Izay ihany koa no amaranantsika ny adihevitra antsika androany raha tsy misy anampiny ianareo.
Misaotra ny radio sifaka sy misaotra anareo zay nanadihady na fanadihadiana, de misaotra ny vahoaka malagasy koa zay nihaino anay.
Eo de mankasitraka asika rehetra de mirarika tsambatrako.
Ie,
mankasitraka anareo amin'ny tibo sifaka de mirary soatsika rehetra, mirary fetim-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Saotra.
Atsaro ny herisetra mianjady amin'ny veliva,
andao ferana ny fiteny mahery sy mandratra, ny lehilahy sy manana
diavaka ampela tsy atakalo amomby amakarenama hita izay fambemila mianatsele agnatyty fahendena lokoko kanefa mano iasaa ivesatsebeke tijera ty mamao tsape tsy atao fifangara ravale na komisi ni mamuna na re tuchuwa na re ora na babi
atsaharu ni herset.
Feny a ety ampamaranana dia nivoatra tao anatin'ny adihevitra voalohany indrindra fa ny lalàna no tokony hiaro ny olona amin'ny herisetra miaraka amin'ireo rafitra miankina sy tsy miankina rehetra miady amin'izany. Tokony isy koa ny fitoerana mandray an-tanana ny olona hiaran'ny herisetra manerana nosy a, na hanampiana azy hanenjika ny olona tomponantoka izany a, na hanampiana azy a hiarina amin'ny fiainana indray a, satria samy nanamafy ny mahazava-dehibe ny fandraisana an-tanana ny olona hiaran'ny herisetra ny mpandray anjara telo mirahalahy tato anatin'ny ady hevitra. Milohany izany anefa de nisongadina ihany koa ny adidiny tsirairay manoloana na trangana herisetra mandra-pahatonga azy any amin'ny toerana andraisana tanana azy ireo a, raha arabatana ohatra de ny mandefa azy hotsaboina na mandray an-tanana azy eo ampahavoazana eo a, raha ratsaina kosa de misy ny hoe mampahery azy a manoloana n'izay herisetra na ny anjady tamin'izay. Izay ihany koa no entintsika manakatona ity adihevitra teto amin'ny studio sifaka ity a ho an'ity androany itya manodidina n'izay resaka herisetra izay a. Isaorantsika hatrany izy telo mirahalahy nandray anjara avy any amin'ny faritra nosy tamin'ny alalan'izay antso atarobi izay a, dia isaorana ihany koa isika mpiaino a naharaka hatramin'ny farany. Mampanantena sady a ho an'ny lohahevitra manaraka indray atao anatin'ny ndao ilaoiky.